Eyo nga tuvuddeyo ministry y'ensimbi efulumizza obuwumbi 1,635,000 bwa shilingi ez'okukola emirimu mu kitundu ky'omwaka gw'ebyensimbi guno ekyokusatu mu myezi esatu January okutuukira ddala mu March nga ezisinga ku zino zigenda kusasula mabanja emisaala gy'abakozi n'ebirala. Omutesitesa omukulu wa ministry y'ensimbi Dr. Ramadan Gobi ategeezezza nti obuwumbi 7,509 eza kusasula mabanja n'okuddukanya emirimu gy'eggwanika ate obuwumbi 2,175 zisasula emisaala gy'abakozi n'ensako okwetooloola eggwanga lyonna. Gobi agambye nti ebitongole eby'enkizo ebigenda okuweebwa ensimbi kuliko ministry y'ebyobulamu ng'enegerekeddwa obuwumbi 340 n'obukadde 6,700 kw'ossa ekitongole ekitereka eddagala ki National Medical Stores nga kino kikerekeddwa obuwumbi 245 n'obukadde 520 olw'okuziba omuwaate ogw'ebbula ly'eddagala oluvannyuma lw'ekitongole kya America USAID okuyimiriza obuvujjirizi bwakyo eri obujjanjabi.